Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Bansangu Nabeto Consorunciere Africa.
Matondo mingange batamala matondo ming pena bisika nyoso abeke na kusuza kuzaba inkya tafonda bantsang na bena ndinga ki kongona suka en na bantsinga radio na bena ngemba radio kapi akel ka kasinte tin kufne yo na bantsanga bitatu bila lukuta kona vukisa ka mazona mponza luanda na ntoto ya angola mfumanti mbuta Felix Tshisekedi ya fona penkuna ndia Rwanda mbuta Paul Kagame nyoso na disungolo ya mbuta Joel Lorenzo. Awa nanti vitalosa disu na bisala kubongisa babalabala na mbanza mbuji maivuala kimfumi ya kizunga Kasai Oriental ya meka tuka na kuyantika na nyoso ya kini kitizo ba kilometre makumi tatu na tatu. Kaka na bantanga vitatusa kuza venki mutuna ntomo ya ena feblu lutaka na wali kale ya fwana pena lubiro bebe mwona vitafwana kivazulu kasi na bisika nyoso bekele besima diakave babuto amba radio na beno samu na kususa kuza bandana na yao. Matundu ya kanabisika nyoso sabeke na kulanda bantango na vitu na njinga kikongo na radio na bena ngemba mingi na mbanza matadibu wala kimfuma kizunga Kongo Central. Mutuna biza pisa kayoke na nkukila mazono ya mfumanti mbuta Felix Tshisekedi kutana kati mfumu ya Rwanda, mbuta Paul Kagame na mbanza Rwanda wala kimfumu ya Angola na ntola mbuta Joel Lorenzo ya kielika mfumu ya nti ina ya Angola na nima masolo ya uyala nti na beto vwana pia Rwanda bamendima na kubika kunona mpe na kuzinga na ngemba na kati ya Kongo Kinshasa ya vwana penti ya Rwanda sabna yao linaka musa kususa kuvutoka ngemba yae njima makana bandamu nyoso zole kunona mpe na kati ya makesa nti na beto vwana pe bimpumbula M23 ya ufwete kumana mpe bamelomba kukatuka ya bimpumbulu ina ya M23 na ntoto na beto Kongo Kinshasa kuvutoka ngwakana na kati banti nyoso zole yae mpe ya tubamaka awa ya fwana kusimati ya kile diaka sambo na mbalantete ya mbuta Felix Tshisekedi ya vwana pe mkuna ndia Rwanda mbuta Paul Kagame bakutana katuka liantuka mvita M23 mekotisaka awa na ntoto na bitwa Kongo Kinshasa. Kongo Kinshasa kilika ya kifunda luyalu ya Rwanda na kukotisa mvita na ntoto na bitwa nzila ya bimpumbula M23 kasitandabu na yao ya ke Rwanda kena kufunda Kongo Kinshasa na kupesa bimpumbula FDLR maboku samu kukotisa kama vwanga ntango nyoso kuna na ntoto mbuta Paul Kagame. Micheline Tswala tenga mupangi, Michel Kifinango ilo saka jisu na diamu ya, inki dia kange lenda kuyika.
Mkutakano kati ya isi ya Rwanda na Republika Demokratiki Kongo, salamaka na mbanza Rwanda na isi ya Angola, sukaka kilumbu ya tatu. Na nima ba mfumu ya ba isi nyoso tatu pesaka mbanza na bao, na ntola ba mwangisi sangu. Dibanza ke basika kuna keleti, mavwanga inafana suka kati ya Republika Demokratiki Kongo, mpe amendi mama kati ya bivuka nyoso zole. Yafana salama malembe malembe na dinaka meba kama na isi ya Rwanda. Mukanda ina mebasika kuna na kati ya komision ya kesambu na isi ya Republika Demokratiki Kongo. Kongo na isi ya Rwanda inavukana kave katuka bilumbu mingi. Komision ina mezabisa tiba takutana diaka na bilumbu kuminazole ya ngonda beto kele mpevula beto kele na kati ya bwala kifumu ya isi ya Angola. Inabakebo kila fei de route salama na kati ya luzolo samu na kuvutusa banguizani kati ya ba isi zole kincha sana Kigali. Ba mezabisa ti bafwana mpe kusukisa bumvwanzi nyoso kena kusalama kubasisa mkatu kulomba kima ba M23 na bisika ba kele na kati ya Republika Demokratiki Kongo. Kaka na kati fait des routines ba mesa bisada kati ba mitini vita to ba refugié nyo sofa na vutuka na ba insi na bao kaka na mukanda ina ba mesa bisati kutimuna mabanga ntalo na kati ya insi nyo sokele na kati ya ba insi ya mazanga nene fwana kusalama na luzitu mpe na lukumu ya ba insi.
Matondo mingi nange mshilini tola teka mupangi betu vutuka awa na ntoto na betu Kongo Kinshasa mingi na kivazulu sabna kutubila kulanda kana ya ndamba tatu linaka kunwanisa bimvuka bimpumbulu yakina teritora beni kisalu yakina kusalama na kati ya makesa nti na beto ya meba kaka lusalusu wa makesa nti ya Uganda kilika na kutuba yakina tindinga ya dinaka yae na zina ya suja babambu mingi ya undeme soba kampe konsu ntangu ya bankadi ya mpemba ya ba ADF kena kususa kuyilama ya kilika ya ketia ya FARDC ya vwana PBI PDF kena kupanza kaba uliet na kolonel Mark Azukai tindolaka nyoso yae na kinzo nzolo ya Andre Kitenge.
La troisième phase des opérations
ya tatu ya bisalu ya kunwanisa mbeni na kitwadi yake na kusalema na teritwari ya Irumu kuna na Ituri petika na kutuma salape na teritwari ya Beni bisalu yake na kusalima mbote bubu ya petika na mwawonga na kumona ti baina kena kutina ba mangundu kena kukubwa bake na kusala mwampasi betika na kusosa kuza bongisa finda kele na finakani ya njila ina kangu wani zona vebe tukuza tanga batu mekufua mkangu zona bubu ya yavanda na nde mama kana bubu ya nge mekuza luta na njila ngeke mona ti mangolo mekuza salima kangu zona ve ti betukuza subila mambo ya inyoti
usi ona pa bezo de rakonte tusa
na kizunga itugi ya kile bamfuma di kanabalendo wafana peba ema ya mendi masana kumansa maswana bimbeni na bao na kususa kufutuka ngemba kuna na kizunga na bao kimbeni ya kena kutadilaka mama ntoto bandilu tojaka banane ya kileka kile banku wa ntoto jambu ya kena kunataka batu na bao ya nkaka sama kunona mpena kukotza mavonga zola ya bambu nsaka mazuzi kizule na lukutakanu mosi ya bimbuka nkangu ya kekuna na itu kibongisaka kasi Irene Boma na mutindu ya ngesola katinkunda bitu Isaac Remoyope inchi kidimbo ya banda ya kena kubanda na kumunisa zola ya kususa kuzinga na ngemba kuna
mambo ya mbote kena kumonika toka lukutakanu ya ntete na kacha bandamu ya izole na ngonda ya ii ya meluta sambu na kubwangisa mambo metadila lukengelo na Ituri kele lokola kutulama ya misapi na zulu ya mikanda zole ya nguizani na bimvuka ya nkaka ya mesimbaka minduki sambu na kumanisa bumvuanji nzoka veba nkakalakani ya kumanisa mebi kala pintete mingi sambu na kumatisa ndembama na Ituri kele mumbandu bumvuanji ya kia salama na kimvuka Zaire mambo metadila kunwani na bandilu tiki mfumu yata kuisa buisa ngolo ina mesalama deja na bankangu ya izole. Yina mchindu meza bisa jedo nelosa ya kele ntodisi ya kimvuka nkangu force vivi ya Ituri. Samu na bankangu ya izole, kima ya luta mfunu samu na bau, kele kufutuka ya bantu ebele ya metitinaka bantoto na bau na babwala baka tukaka. Kufutuka ya bisaulu ya bilanga, chiku tunga mayabanzo nkanda pe ya banzo ya mavimpi ya mebe baka, samu tiba kusa pesa nzila na bana na kufutukila jaka kalasa. Kele jaka ventangu ya kutala na manima metuba lonema, vage, roteja, marinjaza, bau ya kele bantuadisi ya bankangu ya ente, tia lori. Mtuadisi kilanji ya kizunga mese pela mingi na mabanza ya bankangu ya izole peyanji meza bisa ndelu yalu ya kizunga tapesa babu maboko samu na kufutusa ndembama ya keleka na kizunga yai
na kizunga kasori ya ntabiza kaontangu ya kele yai yalu ya nkiu kabisa na kubongisa kitizo ya makilometro 35 ya babalabala ya bwala kimfumu mbujimake vwandaka na yao mukimbo ya mbuta luyo la kizunga kenu kutalaka mambisola nene jatisaka na balabala kasa vubu na masangisa ya banzila na zina ya ozana mingi na komine ya Djulu Examen ya NFP lutaka mbote na bandabu mingi ya ntoto na bitu kongo kishasa ya kielika nkatu tiki mampasi ya onde kuisa kusalama kase na kasai central balongo kikena kuzabisa ti ba monaka babima mingi ya mbote vwanaka kena kudutave pena maindombe ya kielika baka tulaka basantra nkaka samu na kunata bao na bisika nkaka na kutala mutuna kukonda ngemba na bisika nkaka tu ya vwana pe na ruchuru ya kielika na kivu wazulu wapi balongo ki barunde vwandaka na sika musi sabu na kusala examena na kutala mpe kukona ngemba na bisika nkaka pitu manisa ya kielika bantango na kizunga katanga zulu wapiti na kilumba bubi ya mtalu ya batu wameba kaka kimbeva coronavirus ya kile ya mafunda sambanu na nkama ntambwadi na makumi ia na sambanu wapi na kati na bau nkama mosi na makumi tanu na ia kile diaka ve na luzungu na betu abatu ya kielika jango mama koko mbuta Joseph Sambi balanda ya kena kutalaka mama vimpi kuna tendulaka nyoso wafu wanaka mazuzi kizule na nkuna betu jangandu mingi na ntangu ya yandi solaka tiba pandi sangu
bisala kuzengisa mangwele ya kutaka salema na bifulu nyoso yai betu wana vingila bato mingi mafunda kuluta nkama mosi makumi sambanu na mbala antete betu kutaka zengisa mafunda nkama mosi makumi tanu na nana ya kutaka monana ti ya kele na ntalu ya makumi zole na mosi na kati ya nkaman. Bisalu ya ye mekuza kita fioti. Kasi bitikana kufingila na kuza zenga batu mingi mangwele. Ya mekuza kita na mvula kuzaka luta beti kuzaka zenga mafunda makumi tanu na tatu. Nzoka ande batu nyoso beti nalaku kuza zenga ya kele biveve tatu toba milion tatu na mafunda kuluta nkama tanu.
Matondo minange jango mama kukunda lusalusu na njila mashini ya alengoy na jisungulu ya pili kipela mundo beto konsumusi ya Afrika meka tuwana kumanta bansangu yae na njinga kikungu.